taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin piiblist ja konkreetselt sellisest teemast nagu piiblikriitika. Nüüd tahaks jõuda selleni, kui eelmises saates on olnud juttu Mooses autorlusest ja sellest, mis moodi see on küsimärgi alla pandud, et kas tema ikkagi oli see, kes need raamatud kirjutas või on see kokku pandud mitmetest erinevatest allikatest väga palju hiljem. Ja Moosesel sisuliselt ei ole üldse mingit pistmist sellega, siis nüüd tänases saates ma tahaksin rääkida ka mõningatest asjadest, mis viitavad sellele, et Mooses raamatuid ilmselgelt hiljem mõnevõrra toimetati ja töödeldi. On teatud kirjakohad, mis viitavad sellisele hilisemale redaktsioonile ja mõningad nendest võtaksin ma nüüd ette. No näiteks, see ei puuduta ainult Mooses raamatuid. Näiteks siis kohtumõistete 17.6, kohtumõistete 18.1, 19.1, kohtumõistete 21.25 mainivad seda, et neil päevil polnud Iisraelis veel kuningat. Huvitav. Miks sellist asja mainida? Kui kuningat ei ole, Iisraelis on kohtumõistjad, kes tegelevad erinevate küsimustega siin, mõistavad kohut rahva oma vahel inimeste vahel ja siis kui välisvaenane ohustab, siis juhivad rahva sõtta ja edasi. Miks viidatakse pidevalt sellele, et see oli see aeg, kui polnud veel kuningat? No see ilmselgelt viitab sellele, et see on siis kirjutatud mingisugusel ajal, kui juba oli kuningas tagasi vaates. Esimene Moosese 36 ja salm 31 ütleb, et need ja need lood juhtusid siis enne, kui ükski kuningas valitses Iisraeli laste üle. Mida see meile näitab siis, et keegi hilisem tõenäoliselt kuningat ajal ehk monarhia ajal kirjutav inimene oli redigeerinud seda teksti lisades juurde, et siis nii-öelda kaasaegne lugeja saaks aru. Noh, me võime tänapäeval teha natuke teistmoodi, me kirjuta tekstile juurde, me paneme näiteks kuhugi joonealuseks ääremärkuseks selle. Ja toetame, et meil on mingisugune raamat, mis on ilmunud no, näiteks 100 aastat tagasi ja siis tänapäeval tõlkija või kirjastaja tahab midagi sinna juurde lisada, siis ta paneb joonealuseks ääremärkuseks selle. Tolla ajal sellist varianti ei kasutatud, aga lisati juurde siis, et selle aja inimene lugedes seda teksti saaks aru, kuna nemad olid selleks ajaks harjunud juba sellega, et riiki valitsevad kuningad, meenutada neile, et oli selline aeg, kui ei olnud kuningaid, et monarhia ei ole kestnud igavesti ega ole seda olnud alati, et siis oli hoopis teissugune valitsemisvorm, nimelt kohtumõistjad. Jumal oli loomulikult Abrahamile juba vanas testamendis esimese Moosese 17.6 oli ette kuulutanud, et Iisraelis tulevad esile kuningad. Viies Moosese 17.14-20 annab meile lausa seadused kuninga jaoks. Aga nagu me teame, et esimene kuningas oli alles kuningas Saul, ja see on ikkagi mitmeid sajandeid pärast seda, kui näiteks Abrahami aega me vaatame, kui esimene Moosese raamat kirjeldab neid lugusid, siis ühesõnaga tõenäoline on see, et keegi hilisemal ajal, juba monarhia ajal, siis selleks, et inimestele seda arusaadavamaks teha, lisas ja nii-öelda redigeeris või toimetas ja lisas need asjad sinna juurde. Nii et on selge, et see on kirjutatud kuningriigi ajal, tagasi vaadates kohtumõistjate ajale, mil siis, nagu see redaktor annab oma hinnangu, iga mees tegi, mida ise tahtis. See on hinnang. See on ilmselgelt tagasivaade ja hinnang sellele, et meil praegu kuningat ajal sellised asju ei tehta, meil on kord majas ja võim paigas, aga näed siis iga mees tegi, mis ise tahtis. Siis veel üks näide sellest, mis viitab sellisele hilisemale redaktsioonile, ehk siis toimetamisele. Esimene Moosese 14.14 ütleb, et Abraham ajas oma vaenlasi taga kuni Daanini. Daan oli Abrahami lapse, lapse, laps. ja tema ei olnud sel ajal veel mitte sündinudki. 5. Mooses 34.1 ütleb, et Jumal näitas Moosesele maad Gileadist Daanini, jälle selle sama linnani. Aga kohtumõistjad 18.29 ütleb, et sellele linnale pandi nimeks Daan alles kohtumõistjate ajal. Nüüd mis see siis on? Kohtumõistjate aeg, see on siis pärast maa vallutamist ja Abrahami aeg, nende vahele jääb umbes laias laastus 500 aastat. Nüüd miks siis on nii, et Abraham ajab taga vaenlasi kuni Daanini ja Jumal näitab Moosesele maad Gileadist Daanini, kui ei Abraham ega Mooses ajal ei nimetatud seda niimoodi. Põhjus on väga lihtne, see oli asula, millele hiljem alles kohtumõistjate ajal pandi nimeks Daan. Ja hilisem toimetaja ehk redaktor parandas ilmselt selle linna nime kaasaegseks. Et ühesõnaga, kui oleks kirjutatud see nii nagu see linn kõlas või mis moodi selle linna nimi kõlas Abrahami ajal või Mooses ajal, siis oleks olnud midagi muud. Tegelikult siin ei ole mingit raketiteadust, kui me vaatame kas või meie enda Tallinna linna. Tallinna linn on kannud väga erinevaid nimesid. Kalevni, Lindanisa, Reval, Kolõvan. Eks kõik saavad aru, et need on erinevatel aegadel seda sama paika tähistanud nimed. Ja kui me näiteks räägime keskaegsest Tallinnast, siis me saame aru ju, et sel ajal ei nimetatud seda nii, aga me ütleme ikkagi keskaegsest Tallinnas, olid asjad nii ja naa ja kolmandat moodi. Ühesõnaga lihtsalt selleks, et tänapäeva inimene saaks aru, et see Reval on see sama tänapäevane Tallinn, et ikkagi laias laastus samast asjast jutt, samamoodi tehti ka siis. Nii et teatud nimesid, kohanimesid siis kahtlemata on redigeeritud selleks, et tollaaegne lugeja siis, kes seda teksti sai lugeda, mõistaks, millisest kohast on jutt. Siis esimene Moosese 12.6 on selline huvitav kirjakoht, kus öeldakse, et kaananlased olid siis sel ajal veel seal maal, tõotutud maal. Nüüd huvitav küll, miks sellist asja mainida? Juba esimeses Moosese raamatus on siis Abrahami ajal rääkida sellest, et kaananlased olid siis veel seal maal. Selle kaananlaste väljaajamiseni oli sajandeid veel aega. Esimene Moosese 32.33 ja 5. Moosese 3.14 ütleb, et need ja need asjad on kuni tänase päevani nii ja nii. Mida see näitab? See viitab ajalisele distantsile. Ehk siis keegi, kes hiljem seda teksti toimetas, redigeeris, ütleb, et need asjad on siis kuni täna päevani nii või naa. Ilmselt oli siis see kirjutatud Moosese poolt, aga hiljem toimetatud. Nii et ühesõnaga see ei lükka ümber Mooses autorlust, see lihtsalt näitab meile seda, et hiljem teksti redigeeriti. Ei hakka siin nüüd väga palju detailisemaks minema, aga mõned asjad selle Moosese raamatute teema lõpetamiseks ikkagi tahaksin välja tuua. On selline probleem, mida nimetatakse mõnikord hiliste sõnade probleemiks. Väidetavalt siis on tekstides sõnu, mida tolla ajal ei kasutatud. Teatud vana testamendi sõnade jutumärkides hilisteks sõnadeks või arameaismideks tõlgendamine – arameaismid, need on siis asjad, mis aramea keelest mõjud ja terminid ja sõnad, mis on üle tulnud alles kuskil 600 aastat enne Kristust. Et nende määratlemist siis kasutati allikate dateerimisel. Ühesõnaga, meil on mingisugune tekst, kus me leiame sõnu, mis meie arvates on aramea mõjudega. Ja kui me leiame selle näiteks kuskilt teisest Moosese raamatust, siis me ütleme, et no näete, see on kindlasti hiljem kirjutatud, seda kindlasti ei saanud Mooses kirjutada, sest need on alles kuskil 7. sajandil või 6. sajandil meie heebra keelde sisse tulnud arameaismid või hilised sõnad. Ei tea, kas öelda traagiline või koomiline on see, et neid samu nii-öelda hiliseid sõnu ja arameaisme on leitud isegi ebla tahvlitelt, mis pärinevad aastast 2300 enne Kristust ja ugaritist, mis pärinevad aastast 1300 enne Kristust. Ühesõnaga, spetsialistid, kahtlemata oma valdkonna targad mehed ja autoriteetsed mehed absoluutse kindlusega lükkasid ümber igasuguse võimaluse, et Mooses sai need tekstid kirjutada, kuna seal on sellised hilised sõnad, Ja siis me avastame arheoloogilistel väljakaevamistel, et neid samu sõnu kasutatakse näiteks aastal 2300 enne Kristust või 1300 aastat enne Kristust. Ühesõnaga siis ei pea väga vett need kriitikute väited selle koha pealt. Esimene kuningate 6.1 ütleb meile ka konkreetselt, et kui Saalomon alustas oma templi ehitust, siis see oli 480 aastat pärast eksodust. Konkreetselt pannakse paika see ajaliin, millal mingid asjad sündisid. Loomulikult liberaalid peavad seda daatumit ekslikuks, aga raske on nagu ette kujutada, et keegi oleks mõelnud välja sellise detailse kronoloogia, sellise ajaloo, mida tegelikult mitte kunagi pole eksisteerinudki. Nii et siis selle Moosese ja tema viisikraamatu ja sellega seonduvate teemade tahaks kokku võtta nii selle teemade ringi, et mina usun absoluutselt kindlalt, et Jeesusel ja Paulusel ja apostlitel ja kirikuisadel oli õigus, Mooses kirjutas oma nimelised raamatud, neid on hiljem toimetatud, on teatud isikunimesid või kohanimesid toimetatud, aga laias laastus siiski autor jääb autoriks. See, et on hilisemad parandused, mõningad ei muuda autorlust tühiseks.
Raamatute raamat.
Nüüd tahaks asuda uue sellise minu arvates väga põneva ja väga palju paksu pahandust ja tülisid tekitanud raamatu juurde nagu Joona. Joona raamat. Kogu seda lugu sageli peetakse lihtsalt vagaks müüdiks. Et ei saa ju ometi olla, et selline asi päriselt juhtus. Ja seda jutlustavad meile isegi paljud kirikuõpetajad ja rääkimata teoloogidest, rohkem või vähem liberaalsetest õpetlastest. Kriitikud väidavad siis seda, et esiteks on füüsiliselt võimatu. Ei saa inimene vaala kurgust lihtsalt alla mahtuda ja sellega on lugu tõestatud, et see on lihtsalt üks vaga jutukene ja mitte midagi sellist tegelikult ei sündinud. Nüüd võibolla mõningaid üllatab, võibolla mõningaid mitte, aga Joona ei ole inimajaloo jooksul kohe kindlasti mitte ainus, kes midagi sarnast on üle elanud. Ja mõned näited, mis on ka konkreetselt tõestatud, faktiliselt tõestatud näited. Aasta 1891 neelas Kašelott, selline vaal nagu Kašelott, alla sellise meremehe, kelle nimi oli James Partley. Teisel päeval saadi see mees vaala kõhust kätte. Ta oli küll teadvuseta, aga elus ja paranes hiljem täielikult. Nii et see väide, et mitte mingil juhul ei saa füüsiliselt see olla võimalik, osutus ekslikuks. Sai küll. Mees läks vaala, konkreetselt siis Kašelotti kurgust alla ja saadi hiljem vaala kõhust elusana kätte. Ei olnud seal küll nii pikalt nagu Joona, aga siiski oli ja suudeti ta päästa. Järgmine näide. Aasta 1927 neelas Falklandi saarte juures samamoodi Kašelott alla ühe meremehe, John Ambrose Wilson oli selle mehe nimi, ja siis kui vaal kolm päeva hiljem tapeti, siis mees leiti selle vaala kõhust veel elusana. Nii et kaks näidet ajaloost, mis on käinud läbi ajalehtedest, mida on dokumenteeritud, kus sarnane asi sai veel juhtuda. Et siis väita seda, et Joona raamat on mingisugune vaga jutukene või legend, kuna seal mainitakse seda, et vaal neelast alla või kala neelast alla, et seda ei saa kindlasti olla, see lihtsalt ei pea vett. Üks lugu, mis seda veel kinnitab, on see, kus Kašelotti kõhust, kui see oli kinni püütud, siis leiti 5-meetrine hai. Kašelott oli terve 5-meetrise hai tervelt alla neelanud, nii et üks mingisugune kaks korda või rohkem kui kaks korda väiksem inimene seal alla neelata ilmselt ei ole väga suur probleem. Ja teadolevalt see vaal surres oksendab ka kogu oma maa sisu välja, nii et tõenäoliselt see vaene vaalakene, kelle kõhus prohvet kõva kiidulaulu laulis, nagu ta oma raamatus kirjutab, tundis, et nüüd on vist küll surmatund lähedal ja süda läks pahaks ja oksendas profeti välja ja sai oma vaevast lahti sellega. See, et Piibel nimetab vaala kalaks, see on täna, ütleme sellistele zooloogidele ja sellise teaduslikuma maailmapildiga inimeste jaoks nagu kont kurgus, et mis mõttes vaal ei ole kala. See, et piibel nimetab vaala kalaks, peegeldab lihtsalt tolleaegseid zooloogilisi kategooriaid, vaatamata sellele, et tänapäevase liigituse järgi on vaal imetaja. Ei saa piiblit ekslikuks tunnistada sellepärast, et ta ei kasuta täpselt samasugused kategooriaid nagu meie tänapäeval. See, et noh, laias laastus võib öelda nii, et kui miski lendab õhus, siis ta on lind. Nahkhiirt näiteks Vana Testament klassifitseerib linnuks, me teame, et ta ei ole lindeks. See, et miski ujub vees, tähendas, et teda liigitati kalaks, mis siis, et me saame aru, et noh, vaal on nimetaja, mitte kala. Aga ühesõnaga selle põhjal püüda ümber lükata Joona raamatu autentsust või autoriteetsust kohe kindlasti ei saa. Mina usun, et see lugu on tõesti sündinud lugu. Ma usun, et see ei ole vaga jutukene või väljamõeldis, vaid päriselt ja reaalselt sündinud. Nüüd selle Vana Testamendi piiblikriitika lõpetuseks tahaks rääkida natukene veel Jesaja raamatust. Jesaja raamat on ka üks selliseid raamatud, mis on väga palju igasuguseid probleeme tekitanud ja tüliküsimusi. Nimelt Jesaja raamat on püütud jaotada 2 või isegi 3 erinevaks raamatuks. On siis Deutero Jesaja, ehk siis teine Jesaja ja Trito Jesaja, ehk kolmas. Peatükid 1-39 omistatakse ühel autorile, peatükid 40-66 teisel autorile ja noh, loomulikult siis on veel alternatiivseid jaotusi ka. Ja eeldatakse loomulikult, et hilisemad osad pani kirja keegi teine pärast selle prohveti eluaega. Väidavad siis nii, et keele, stiili, sõnavara erinevused ja eelkõige see, et koorest või küürost ja Paabeli prohveteeringud on selle raamatus, et need on siis põhilised argumendid Jesaja autorluse vastu. Ei saa Jesaja kuulutada ju ette nimeliselt, et tuleb selline kuningas nagu koores, kes hakkab tegema neid ja neid asju, et kuna üleloomulik asju ei sünni, profeteeringuid ei ole olemas, siis Jesaja ei saanud seda ette kuulutada. Ja ka Paabeli vangipõlv ei saanud ette kuulutada, sellepärast, et noh, kes siis tuleviku teab. Jällegi nagu me sellest näeme, lähtepunkt on ateistlik. Lähtepunkt on selline, et välistatakse kõik üleloomulikus juba eos ja kui midagi taolist sellest raamatust läbi kumab, siis me ütleme, et ei, see oli keegi teine autor. Ja Jesaja ei saanud kuulutada seda ette, sest ta ei saanud ju teada neid asju. Ja Jesaja 8.1 ja Jesaja 38 räägivad meile, et Jumal käskis Jesajal kirjutada oma raamat. Juudid, Jeesus, apostlid, kirikuisad kõik tunnustasid kindlalt Jesaja autorlust. Ja tsiteerisid kusjuures tekste raamatu mõlemast poolest. Ka sellest poolest, mida siis on peetud mingisuguse teise autori kirjutatuks. Jesaja tundis Iisraeli, aga mitte Babylonia geograafiat, nii et see ei saanud olla kuskil hilisemal ajal tagasi vaadates Babylonias kirjutatud. Ta eeldab seda, et Juuda linnad on veel puutumata. Kui ta oleks kirjutanud seda eksiili ajal, siis ei oleks sellist asja võimalik olnud teha. Ta räägib sellest, et ebajumala teenistus on endiselt suur probleem. Kui keegi Vana Testamenti on põhjalikumalt uurinud ja Iisraeli ajalugu teab, siis pärast eksiili aastal 586 vallutati Jerusalema linn ja siis küüditati juudid ära Babyloniasse ja siis kui nad 70 aastat hiljem tagasi hakkasid pöörduma, siis pärast eksiili enam ei olnud ebajumala teenistusega suurt probleemi. Enne seda oli see pidevalt. Aga me näeme, et Jesaja raamatus on endiselt suur probleem ebajumala kummardamisega, mis siis ilmselgelt viitab selle, et raamat kirjutati enne eksiili, mitte pärast, nagu kriitikud väidavad. Nii et siis rõhuda sellele stiililisele või keelelisele või olukorra kirjeldust erinevusele ei ole ka väga kaalukas argument, sest tuleb meeles pidada, et Jesaja raamat on kirjutatud umbes 40 tegutsemise aasta jooksul. Ja see on täiesti loomulik, et 40 tegutsemise aasta jooksul autori stiil areneb ja muutub. No näiteks, kui me vaatame kas või sellist meest nagu C.S. Lewis, siis olles lugenud tema erinevaid raamatuid, siis esiteks nad on väga erinevatest žanritest. kes on lugenud Narnia kroonikaid või Pahareti kirjapauna või lihtsalt kristlust või mõtteid kannatustest või midagi taolist, ühe valu anatoomia, need on erinevatest aegadest. Ja kui me võrdleme näiteks ühe valu anatoomiat Narnia kroonikaga, siis noh, need on nagu täiesti öö ja päev. Ja mõni võib öelda, et need ei saa olla kirjutatud ühe autori poolt, sest nad on nii erinevad stiililiselt ja žanri poolest, aga samas saavad. See lihtsalt on üks väga geniaalne ja väga andekas autor. Ja meil ei ole mingit põhjust eeldada, et kui Jesaja kasutab teatud erinevat stiili või keelelised mingisugused nüansid tulevad juurde, et siis ta kindlasti 40 aasta jooksul ei saanud areneda nii palju, et ta oma stiili või kõnet teatud moel nagu arendas või parandas. Rääksin siin sellest kooresest või küürosest, kes on siis suureks probleemiks ja kondiks hambus paljude jaoks. Jesaja kuulutab nimelt siis ette koorese küürose tulekut, mis leidis aset alles 150 aastat hiljem, aastat 550 kuni 539. Ja huvitav on see, et Josephus Flavius väidetavalt olevat seda öelnud, et koores Pärsia kuningana, olles ise samuti monoteist Sarahustra usku, olevat lugenud Jesaja raamatu ennustusi selle kohta, kuidas Jumala rahvas eksiilist pääseb ja just selle tõttu olevat temast tekkinudki või tärganudki soov ise rahvas vabaks lasta. Nii et Josephus ütleb, et see oli reaalselt ajalooline ettekuulutus, mille Jesaja pani kirja ja see ettekuulutus jõudis koorese kätte 150 aastat hiljem ja see sütitaski temas selle soovi, et peaks selle asja tegema teoks. Nii et jällegi, nagu me näeme, kõik algab tegelikult nii-öelda lähtepunktina sellest, kas inimese vaade elule on teistlik või ateistlik. See, kes usub, et on olemas Jumal, üleloomulik looja, kes suudab ilmutada inimestele ka tulevasi asju, selle jaoks ei ole mingi probleem, et neid asju ette kuulutatakse. Jesaja kuulutab umbes 100 aastat ette, et Babyloni linn hävitatakse ja seda enam ei asustata. See on Jesaja 13, 19 ja järgmised salmid. See on väga ebatavaline, sest et harilikult, kui linn oli hävitatud, siis siiski taastati. Aga Jesaja kuulutab seda ette, et selline asi sünnib ja sündiski. Ma usun, et Jesaja raamat on kirjutatud ühe autori poolt. Ma usun, et see on nii nagu seda on nimetatud lausa viiendaks evangeeliumiks, et see on üks vana testamendi tipteoseid. Ma usun, et see on täiesti põhjendatult ja õigusega omandanud sellise tähtsuse ja sellise kaalu ja et see ei ole kokku klopsitud mitmete erinevate autorite ja erinevate allikate poolt. Me näeme seda, et Jesaja kuulutab ette lausa Jeesuse sündi 700 aastat varem. Ja kui Jesaja kuulutab 700 aastat ette Jeesuse sündi, siis võis see sama prohvet kuulutada ette ka küürosest ehk kooresest 150 aastat varem. Nii et mina usun, et Mooses oli oma nimeliste raamatut autor. Ma usun, et Joona raamat on tõesti sündinud lugu ja ma usun ka seda, et Jesaja oli see, kes päriselt oma raamatu kirja pani. Järgmises saates ma tahaks tulla juba uue testamendi juurde, sellega vana testamendi otsad tõmbame kokku. Minu nimi on Allan Kroll ja võite mind kuulda jälle järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Kabel rinat, עמך סגבנו, טהרנו, טהרנו נורא. תרצה אורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה אורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא נגיבור דורשי חודך כבבת שומרם ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסין גדולת ימינך